Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ας μεγαλυνθείς, ναι ας δοξαστείς στη γη όπως τα ουράνια. Ας μεγαλυνθείς, ναι ας δοξαστείς στη γη όπως τα ουράνια. Ας έρθει η βασιλεία σου, ας γίνει το θέλημά σου στη γη. Ας μεγαλυνθείς, ναι ας δοξαστείς στη γη όπως τα ουράνια. Ας μεγαλυνθείς, ναι ας δοξαστείς στη γη όπως τα ουράνια. Ας μεγαλυνθείς, ναι ας δοξαστείς στη γη όπως τα ουράνια. Ας έρθει η βασιλεία σου, ας γίνει το θέλημά σου στη γη. Ας μεγαλυνθείς, ναι ας δοξαστείς στη γη όπως τα στα ουράνια.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο 19. Όταν όμως μερικοί σκλήριναν τη στάση τους και δεν ήθελαν να πιστέψουν, αλλά διέβαλαν τη διδασκαλία μπροστά στον κόσμο, ο Παύλος τους εγκατέλειψε και απομάκρυνε τους χριστιανούς από τη συναγωγή. Από εκεί και έπειτα μιλούσε κάθε μέρα στη σχολή κάποιου που τον έλεγαν τύρανο. Αυτό γινόταν 2 χρόνια συνέχεια. Έτσι μπόρεσαν να ακούσουν το λόγο του Κυρίου Ιησού όλοι όσοι κατοικούσαν στην επαρχία της Ασίας, Ιουδαίοι και Έλληνες. Ο Θεός έκανε με τα χέρια του Παύλου θαύματα όχι συνηθισμένα. Οι άνθρωποι έπαιρναν ακόμα και τα μαντήλια της κεφαλής ή του λαιμού που είχε χρησιμοποιήσει ο Παύλος και τα έβαζαν πάνω στους ασθενείς. Αυτοί τότε γιατρεύονταν από τις αρρώστιες τους και τα πονηρά πνεύματα έφευγαν από αυτούς. Μερικοί από τους περιοδεύοντες Ιουδαίους εξορκιστές επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν το όνομα του Κυρίου Ιησού σε αυτούς που είχαν πνεύματα πονηρά και έλεγαν «Σας εξορκίζουμε στο όνομα του Ιησού που κηρύττει ο Παύλος». Αυτό το έκαναν και οι 7 γη κάποιου Σκεβά Ιουδαίου αρχιερέα. Το πονηρό πνεύμα όμως τους είπε «Τον Ιησού τον γνωρίζω και τον Παύλο τον ξέρω. Εσείς όμως ποιοι είστε?» Και ορμώντας πάνω τους ο άνθρωπος μέσα στον οποίο ήταν το πονηρό πνεύμα, τους έριξε κάτω και τους κακοποιούσε τόσο, ώστε να φύγουν από το σπίτι εκείνοι γυμνοί και τραυματισμένοι. Αυτό έγινε γνωστό σε όλους τους κατοίκους της Εφέσου, Ιουδαίους και Έλληνες, και όλους τους κυρίεψε ο φόβος, και έτσι δοξαζόταν το όνομα του Κυρίου Ιησού. Πολλοί από τους χριστιανούς έρχονταν και ομολογούσαν δημοσίως την ανάμειξή τους σε μαγείες. Αρκετοί από εκείνους που είχαν ασχοληθεί με μαγείες έφερναν τα μαγικά βιβλία και τα έκυγαν μπροστά σε όλους. Υπολόγισαν την αξία τους και βρήκαν ότι στήχιζαν 50.000 ασημένια νομίσματα. Έτσι το μήνυμα του Κυρίου εξαπλωνόταν και δυνάμωνε.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας, που μας έχει οδηγήσει να μελετούμε το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Βρισκόμαστε εκεί που ο Απόστολος Παύλος έχει αρχίσει το τρίτο ιεραποστολικό ταξίδι και βρίσκεται στην Έφεσο. Εκεί δίδαξε τους 12 μαθητές του Ιωάννη για τις αλήθειες του Πνεύματος και του Ιησού Χριστού και τους είδαμε να αναγεννιόνται και να παίρνουν το Πνεύμα του Άγιο. Συνέχισε να διακονεί στη συναγωγή, αλλά εκεί, διαβάζουμε στο εδάφιο 9, άρχισε κάποιος διωγμός. Μερικοί κρατούσαν σκληρή στάση και επέμεναν στην απιστία τους και άρχισαν να δυσφημίζουν τη νέα πίστη μπροστά στον κόσμο. Γι' αυτό ο Παύλος εγκατέλειψε τη συναγωγή, πήρε ξεχωριστά τους μαθητές που πίστεψαν και δίδασκε κάθε μέρα στη σχολή κάποιου που λεγόταν Τύρανος. Και αυτό συνεχίστηκε για 2 χρόνια, με αποτέλεσμα όλοι όσοι κατοικούσαν στην Ασία να ακούσουν το λόγο του Κυρίου του Ιησού, τόσο οι Ιουδαίοι όσο και οι Έλληνες. Ο Παύλος μπορεί να αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη συναγωγή, αλλά μετακινήθηκε σε ένα κέντρο διδασκαλίας που μιλούσε καθημερινά στο σχολείο του Τυράννου. Τι ήταν αυτό το σχολείο? Φαντάζομαι κάποιο σχολείο, είτε φιλοσοφίας, είτε άλλης εκπαίδευσης. Και εκεί χρησιμοποίησε κάποιο χώρο, θα λέγαμε ίσως μια πρώτη χριστιανική θεολογική σχολή, εκεί ιδρύει ο Παύλος, νοικιάζει το χώρο και κηρύττει το Λόγο του Θεού. Και μάλιστα αυτό έγινε για 2 χρόνια. Ως αποτέλεσμα, η περιοχή ολόκληρη της Ασίας να διδαχθεί το Λόγο του Θεού, τόσο οι Ιουδαίοι όσο και οι Έλληνες. Αυτό μας δίνει μια ιδέα για το πώς αυξήθηκε ο Λόγος του Θεού εκείνον τον καιρό. Προφανώς ήταν από αυτή την πλεονεκτική θέση που ήρθε στην ύπαρξη και η Εκκλησία των Κολοσσέων. Ο Παύλος έγραψε στους Κολοσσαείς όπως και στους Ρωμαίους, πριν τους επισκεφθεί. Κι όμως ήταν ο ιδρυτής αυτών των εκκλησιών. Πώς γίνεται αυτό? Πιστεύω η λύση είναι αυτό το σχολείο του Τυράννου. Ξεκινώντας από αυτούς που μαθήτευαν εκεί, το Ευαγγέλιο ακούστηκε και σε εκείνα τα μέρη. Όταν οι Κορίνθοι ήθελαν να πάει ο Παύλος να τους επισκεφθεί, ο Παύλος τους έγραψε. Γιατί πράγματι δεν θέλω αυτή τη φορά να σας δω βιαστικά και ελπίζω να μείνω για ένα χρονικό διάστημα κοντά σας, αν ο Κύριος το επιτρέψει. Στο μεταξύ θα παρατείνω τη διαμονή μου στην Έφεσο μέχρι την Πεντηκοστή, γιατί μου ανοίχθηκε μεγάλη πόρτα για αποτελεσματικό έργο. Όμως υπάρχουν πολλοί που αντιδρούν. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 16 και εδάφιο 7-9. Για 2 χρόνια το Ευαγγέλιο ακούστηκε και διδάχτηκε, ώστε όλοι στην επαρχία της Ασίας το άκουσαν. Πιθανόν οι 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας ξεκίνησαν από αυτό το κήρυγμα του Παύλου στην Έφεσο. Ίσως αυτή να ήταν και η μεγαλύτερη διακονία του Αποστόλου Παύλου. Οι μεγάλοι δάσκαλοι δεν είχαν πάντοτε μεγάλη επιτυχία. Η δαχή της αλήθειας οδηγεί μερικές φορές σε απόρριψη, εναντίωση και θλίψεις, όπως έγινε καταρχάς εδώ με τον Παύλο. Η επιτυχία της δαχής σημαδεύτηκε από την πιστότητα στον σκοπό, όχι από την κοινή αποδοχή, γιατί εκεί δόθηκε λύση στο έργο του Απόστολου Παύλου, αφού εκδιώχθηκε και αφού βρήκε αντίθεση μέσα στη συναγωγή. Η συναγωγή απέκλεισε τον Παύλο και εκείνος άρχισε να εφαρμόζει μια νέα ευαγγελιστική στρατηγική. Άρχισε δημόσιες συζητήσεις σε μια φημισμένη σχολή που χρησιμοποιούσε κοσμικούς εκπαιδευτικούς. Οι δυναμικές παρουσιάσεις του προσέλκυαν ακροατήριο από τη γύρω περιοχή. Το Ευαγγέλιο διαδόθηκε από το αστικό κέντρο προς τα έξω, καθώς οι άνθρωποι διηγούνταν τις εμπειρίες τους με τον Παύλο και το σωτήρα του Παύλου. Στο μεταξύ, διαβάζουμε στο εδάφιο 11, ο Θεός έκανε μέσω του Παύλου θαύματα, όχι συνηθισμένα. Η λέξη που μεταφράζουμε ως θαύματα είναι η λέξη δυνάμεις, που σημαίνει ότι ο Θεός έκανε μέσα από τον Παύλο ιδιαίτερα μεγάλα θαύματα. Και βλέπουμε ότι ο Απόστολος Παύλος εξασκεί εδώ τα χαρίσματα του Αποστόλου. Η Έφεσος ήταν ένα μεγάλο θρησκευτικό κέντρο, ίσως μεγαλύτερο ακόμα και από την Αθήνα. Ο μεγάλος ναός της Άρτεμις ήταν εδώ και η λατρεία της σχετιζόταν με θαύματα και θεραπείες. Και μπορούμε να καταλάβουμε το πώς ο διάβολος εξαπατούσε τους ανθρώπους με τέτοια πράγματα. Αλλά ο Θεός δίνει εδώ στον Παύλο ιδιαίτερες δυνάμεις να αντιμετωπίσει την εχθρική παρουσία. Και διαβάζουμε ότι ο Θεός είχε δώσει στον Παύλο τη δύναμη να κάνει θαύματα, όχι συνηθισμένα, σε σημείο που ακόμα και πάνω από αρρώστους έβαζαν κεφαλόδεσμους ή ποδιές που είχαν φορέσει ο Παύλος και θεραπεύονταν από τις αρρώστιες τους και έφευγαν από αυτούς τα πονηρά πνεύματα. Ο Θεός ήταν σε δράση. Αυτή ήταν η πεποίθηση της Εκκλησίας και του Ευαγγελιστή Λουκά που γράφει, του Θεόπνευστου συγγραφέα, νωρίτερα, στο 5ο κεφάλαιο, εδάφια 15-16. Οι άνθρωποι αρκούνταν στη σκιά του Πέτρου για να θεραπευτούν. Εδώ οι άνθρωποι έβαζαν πάνω στους αρρώστους τους κεφαλόδεσμους ή ποδιές που είχε φορέσει ο Παύλος και θεραπεύονταν, πιστεύοντας έτσι στον Χριστό. Αυτό αποκαλύπτει την ιδιαίτερη δύναμη που δόθηκε στον Απόστολο Παύλο. Από όσο ξέρω, αυτή είναι η μόνη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο. Είναι σχεδόν βλαστημία για κάποιον να στέλνει ένα μαντίλι και να ισχυρίζει ότι έχει ιδιαίτερη δύναμη. Ο Θεός χρησιμοποιούσε τα ρούχα του Παύλου για να επιτιμήσει τις παγανιστικές θρησκείες εκείνου του καιρού. Αρρώσιες θεραπεύονταν, κακά πνεύματα έβγαιναν από αυτούς τους ανθρώπους που τα άγγιζαν και με όλα αυτά φαινόταν η δύναμη του Χριστού και η νίκη του Χριστού πάνω στις εχθρικές των άνθρωπο δυνάμεις. Είτε ήταν αρρώστιες, είτε ήταν δαιμονικά πνεύματα. Τότε μερικοί από τους περιοδεύοντες Ιουδαίους, εξορκιστές, επιχείρησαν να επικαλεστούν το όνομα του Κυρίου Ιησού σε εκείνους που κατεχόνταν από πονηρά πνεύματα, λέγοντάς τους «Σε εξορκίζουμε στο όνομα του Ιησού, τον οποίον κηρύττει ο Παύλος». Όταν είδαν τι έκανε ο Παύλος, προσπάθησαν να το αντιγράψουν. Μάλιστα θα δούμε ένα συγκεκριμένο περιστατικό. Και αυτοί που το έκαναν αυτό ήταν 7 άνθρωποι, η γη του Σκεβά, του Ιουδαίου αρχιερέα. Αποκρίθηκε όμως το πονηρό πνεύμα και τους είπε «Τον Ιησού το γνωρίζω και τον Παύλο τον ξέρω. Εσείς όμως ποιοι είστε?» Προσέξτε ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν παιδιά του ιερέα. Φανταστείτε άνθρωποι που είναι μέσα στο ναό και βοηθούν να είναι μπλεγμένοι με τέτοια πράγματα. Όταν το πνεύμα λέει ότι γνωρίζει τον Ιησού, δεν εννοούμε φυσικά μια γνώση της πίστης. Όχι. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι τα σκοτεινά πνεύματα γνωρίζουν τον Θεό, ότι ο Θεός είναι ένας, και φρύτουν. Και αφού είπε τη φράση αυτή, το πνεύμα, αυτό το ακάθαρτο, το δαιμονικό, όρμηξε πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους και κατόρθωσε να τους κατανικήσει. Με αποτέλεσμα γυμνοί και τραυματισμένοι να ξεφύγουν από το σπίτι, φαντάζομαι τρέχοντας. Έτσι η προσπάθεια των γιών του Σκεβά να αντιγράψουν τα θαύματα του Παύλου στράφηκε εναντίον τους. Ταπεινώθηκαν, πληγώθηκαν και ένιωσαν να εξευτελίζονται. Το όνομα του Θεού δεν είναι μαγικό. Χρησιμοποίηση του ονόματός του δεν προκαλεί αυτόματα κάποιο θαύμα. Ο μαγικός τρόπος με τον οποίο προσπάθησαν να πετύχουν μια θεραπεία τα παιδιά του Σκευά στην Έφεσο είχε μια κωμικοτραγική κατάληξη. Οι Ιουδαίοι αυτοί περιγράφονται ως περιοδεύοντες επαγγελματίες εξορκιστές. Από αυτή την κατηγορία πρέπει να προέρχονται και ο Σίμων ο Μάγος που είδαμε στο 8ο κεφάλαιο εδάφιο 9 και ο Βαρυϊησούς στο κεφάλαιο 13 και εδάφιο 6. Σέβονταν το όνομα του Ιησού, αλλά προφανώς είχαν μια εξακοής και όχι προσωπική γνωριμία με εκείνον που κήρυτε ο Παύλος. Σε αντίθεση με την πετυχημένη πραγματοποίηση θαυμάτων από τον Παύλο, αυτοί είχαν μια εκτρή αποτυχία και επικίνδυνη κατάληψη. Ο δαιμονισμένος αντιστάθηκε και τους επιτέθηκε. Το όνομα του Ιησού ενεργεί δυναμικά μόνο όταν τον υπηρετούμε με πίστη. Και το γεγονός αυτό το πληροφορήθηκαν όλοι οι Ιουδαίοι και οι Έλληνες που κατοικούσαν στην Έφεσο και τους κυρίεψε φόβος όλους αυτούς και δοξαζόταν με αυτόν τον τρόπο το όνομα του Κυρίου Ιησού. Μπορούμε να δούμε την επίδραση που είχε αυτό το γεγονός. Έγινε τι να απλωθεί το όνομα του Κυρίου Ιησού σε όλη την ιουδαλατρική εκείνη πόλη. Η Έφεσος ήταν μια μεγάλη πόλη και συγκλονίστηκε από αυτό που έγινε και φάνηκε η δύναμη του Ιησού. Τα θαύματα του Παύλου και αυτά που έκαναν οι άλλοι Απόστολοι δεν είναι πράγματα που τα ακούει κανείς σήμερα. Για πολλά χρόνια ακούμε ιστορίες ότι έγιναν θαύματα εδώ και εκεί, αλλά όλα αυτά δεν έχουν καμία απολύτως επίδραση. Τα θαύματα του Παύλου συγκλονίζουν από τα θεμέλια της στην Έφεσο και το όνομα του Κυρίου Ιησού μεγαλύνθηκε μέσα από αυτά. Έτσι πολλοί από αυτούς που είχαν πιστέψει ερχόντουσαν και εξομολογούντουσαν και φανέρωναν δημόσια τις πράξεις τους. Μάλιστα αρκετοί από εκείνους που είχαν ασχοληθεί με πράξεις μαγείας συγκέντρωσαν τα σχετικά βιβλία και τα έγιγαν μπροστά σε όλους. Λογάριασαν κατόπιν τις τιμές τους και βρήκαν πως ανέρχονταν συνολικά στο ποσό των 50.000 ασημένιων νομισμάτων. Στην εποχή μας ποσό αυτό είναι αντίστοιχο κάτι με 10.000 ευρώ. Θα πρέπει να ήταν μια μεγάλη φωτιά αυτή που ανάψαν. Έτσι με δύναμη μεγάλη ο λόγος του Κυρίου διαδίδονταν και επικρατούσε όλο και περισσότερο. Αφού λοιπόν έγιναν όλα αυτά, ο Παύλος πήρε την απόφαση να περάσει από τη Μακεδονία και την Αχαΐα και να πάει στα Ιεροσόλυμα λέγοντας «Αφού πάω πρώτα εκεί, πρέπει κατόπιν να επιστρέψω και στη Ρώμη». Ο Παύλος σχεδίαζε να πάει στη Ρώμη, σε αυτό το ιεροσολικό ταξίδι. Το ενδιαφέρον είναι ότι πήγε στη Ρώμη, αλλά όχι με τον τρόπο που σχεδίαζε να πάει. Έτσι, αφού έστειλε στη Μακεδονία δύο από τους βοηθούς του, τον Τιμόθεο και τον Έραστο, ο ίδιος συνέχισε να μένει για ένα διάστημα στην Ασία. Αυτή είναι η εποχή που έγραψε και την επιστολή προς Κορινθίους. Προφανώς ο Τιμόθεος και ο Έραστος πήγαν στην Κόρινθο και παρέδωσαν το γράμμα του Αποστόλου Παύλου. Παρόλο που απευθυνόταν στους Κορίνθιους, το γράμμα θα έφτανε και στις εκκλησίες της Μακεδονίας που συμπεριέλαμβανε τους Φιλίππους και τη Θεσσαλονίκη και επίσης εκκλησίες της Αχαΐας που μέσα σε αυτές ήταν η Αθήνα και η Κόρινθος. Ήταν το πρώτο αυτό γράμμα που ο Παύλος έγραψε που ας του ανοίχθηκε μεγάλη πόρτα για αποτελεσματικό έργο στην Έφεσο αλλά επίσης ότι υπήρχαν πολλοί ενάντιοι. Τώρα μπορούμε να δούμε ότι η εναντίωση ήταν σατανική. Η περιοχή ήταν το κέντρο παγανιστικών θρησκειών και σατανολατρίας. Στο μεταξύ, τον καιρό εκείνο έγινε αναταραχή αρκετά μεγάλη εξαιτίας της νέας δαχής, διαβάζουμε στο εδάφιο 23. Ο χριστιανισμός δεν είχε όνομα εκείνη την εποχή και σίγουρα δεν ήταν χωρισμένος σε δόγματα. Αποκαλούσανε την πίστη δρόμο, τον δρόμο ή την νέα διδαχή. Ήταν κάτι καινούριο. Η οδός ήταν ασφαλώς ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτός είπε «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μονάχα περνώντας από μένα». Και αυτό, αυτή η αναταραχή έγινε γιατί κάποιος τεχνίτης κατεργασίας ασημιού που ονομάζονταν Δημήτριος και ο οποίος έφτιαχνε ασημένιους ναούς της Άρτεμις, μικρούς μπορούμε να φανταστούμε, σουβενίρ θα λέγαμε σήμερα, αλλά ιερά, εξασφαλίζοντας έτσι όχι λίγη δουλειά στους τεχνίτες, τους συγκέντρωσε, καθώς επίσης και τους εργάτες που αποσχολούνταν με αυτά και τους είπε: «Άνδρες, το ξέρετε καλά, πως η οικονομική μας άνεση προέρχεται από την εργασία αυτή. Όμως και το βλέπετε και το ακούτε, ότι όχι μόνο στην Έφεσο, αλλά σχεδόν σε όλη την Ασία, αυτός ο Παύλος έπεισε και άλλαξε τα φρονήματα αρκετού κόσμου, λέγοντας πως δεν είναι θεοί αυτοί που κατασκευάζονται από ανθρώπινα χέρια. Και δεν κινδυνεύει μονάχα αυτό καθεαυτό το επάγγελμά μας να περιφρονηθεί, αλλά και ο ναός της μεγάλης θεάς Άρτεμις κινδυνεύει για τίποτα να μην λογαριάζεται πια. Και το αποτέλεσμα θα είναι να χάσει τη μεγαλοπρέπειά της η θεά, την οποία σέβεται όλη η Ασία και η Οικουμένη». Ο ναός της Άρτεμις ήταν ένας μεγάλος ιδωλατρικός ναός και ήταν το κέντρο του εμπορίου. Ήταν η τράπεζα της εποχής. Ήταν επίσης το κέντρο της αμαρτίας. Υπήρχε μια χοντροειδής ανηθικότητα που λάβανε χώρα παντού εκεί γύρω. Είναι αλήθεια ότι η θρησκεία μπορεί να φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο από οτιδήποτε άλλο. Ο ναός ήταν ένα από τα 7 θαύματα της αρχαιότητας. Ο μεγαλύτερος ελληνικός ναός που χτίστηκε ποτέ. Ήταν πανέμορφος και ήταν διακοσμημένος με έργα τέχνης. Αλλά το άγαλμα της Άρτεμις δεν ήταν καθόλου κομψό. Δεν ήταν τόσο όμορφη. Δεν ήταν γεμάτη χάρη όπως ήταν η Άρτεμη των Ελλήνων. Αλλά μια πολύστηθη ανατολίτικη Άρτεμη. Πουλούσαν τα σημαίνια αυτά αγαλματίδια με τα πολλά στήθη της Άρτεμις και έκαναν χρυσές δουλειές. Και φυσικά η διακονία του Παύλου παρεμπόδιζε τις δουλειές τους. Έτσι λοιπόν ο Δημήτριος οργανώνει μια αναταραχή από τους αργυροχώους, τους ξεσηκώνει και τους λέει ότι κινδυνεύει το καθημερινό τους ψωμί. Έφτιαχναν αυτά τα αγαλματίδια, τα πουλούσαν και έβγαζαν αρκετά. Και έρχονται πολλοί στο ναό της Άρτεμις στην Έφεσο, γιατί όπως είπαμε ήταν ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Έτσι οι άνθρωποι αυτοί πλούτιζαν, πουλώντας αυτά τα αγαλματίδια. Και φυσικά δεν μπορείς να αγγίξεις το πορτοφόλι κάποιου χωρίς να διαμαρτυρηθεί. Η λατρεία της Άρτεμις ήταν απλωμένη σε όλη την Ασία. Και Έφεσος ήταν κέντρο θρησκευτικό, λατρείας, εμπορίου. Ήταν όπως είπαμε το μέρος που συναντιόταν η Ανατολή και η Δύση. Θα έλεγα ότι τα χειρότερα συναντιόντουσαν εκεί και των δύο κόσμων. Όταν τα άκουσαν αυτά, κυριεύτηκαν από θυμού και άρχισαν να φωνάζουν: «Μεγάλη είναι η Άρτεμη των Εφεσίων». Φαίνεται ότι οι πορείες διαμαρτυρίας στους δρόμους δεν είναι κάτι καινούριο. Αλλά αυτοί άρχισαν να γυρίζουν στους δρόμους με τα πανό τους ίσως και να φωνάζουν θυμωμένοι: «Μεγάλη είναι η Άρτεμη των Εφεσίων». Αναστατώθηκε έτσι όλη η πόλη και όρμησαν ομαδικά οι άνθρωποι στο θέατρο, αρπάζοντας επίσης μαζί τους τον Γάιο και τον Αρίσταρχο που ήταν Μακεδόνες συνοδοιπόροι του Παύλου. Και ενώ ο Παύλος ήθελε να παρουσιαστεί μέσα στη συνέλευση του κόσμου, δεν τον άφηναν οι μαθητές. Τον Παύλο αν τον έβρισκαν ίσως να τον είχαν λιτζάρει. Θα τον είχαν σκοτώσει αν είχε παρουσιαστεί. Είχε ήδη μια τέτοια εμπειρία στη Γαλατεία όταν τον λιθοβόλησαν στα Λύστρα. Επίσης και μερικοί από τους άρχοντες της Ασίας που ήταν φίλοι του του έστειλαν μήνυμα παρακαλώντας τον να μην εμφανιστεί ο ίδιος στο θέατρο. Αυτοί θα πρέπει να ήταν οι πολιτικοί και θρησκευτικοί αξιωματούχοι που ονομαζόταν Ασιάρχες. Αυτοί λοιπόν συμβούλευσαν τον Παύλο να μην προσπαθήσει να μιλήσει στον όχλο. Του είπαν ότι θα ήταν ανόητο και θα του έβγαινε σε κακό να παρουσιαστεί στο πλήθος. Άλλοι λοιπόν φώναζαν το ένα και άλλοι το άλλο, γιατί στη συγκέντρωση επικρατούσε σύγχυση και περισσότεροι δεν ήξεραν καν για ποιο λόγο είχαν συγκεντρωθεί. Παρουσίασαν τότε μέσα στο πλήθος τον Αλέξανδρο που τον υπέδειξαν οι Ιουδαίοι. Ο Αλέξανδρος λοιπόν ύψωσε το χέρι του και ήθελε να δώσει εξηγήσεις στο λαό. Ο Αλέξανδρος προφανώς είναι κάποιος προσήλυτος, πιστός, μαθητής του Παύλου. Μα σαν κατάλαβαν ότι είναι Ιουδαίος, υψώθηκε μια φωνή από όλους μαζί και για δύο ώρες κράβγαζαν. Μεγάλη είναι η Άρτεμη των Εφεσίων. Είναι μια τυπική οχλαγωγία. Πολλοί από αυτούς δεν ήξεραν να κάνουν γιατί είχαν συγκεντρωθεί. Και φυσικά δεν περιμένεις από τον όχλο να σεβαστεί την ελευθερία του λόγου. Δεν επιτρέπουν στον Αλέξανδρο να μιλήσει, επειδή ήθελαν μόνο αυτοί να τρέχουν και να στριγλίζουν. Μεγάλη είναι η Άρτεμη των Εφεσίων. Τότε ο γραμματέας, αφού επέβαλε ησυχία στον κόσμο, τους είπε: «Άνδρες Εφέσιοι, υπάρχει τάχα άνθρωπος που να μην ξέρει ότι η πόλη της Εφέσου είναι ο ιεροφύλακας της μεγάλης θεάς Άρτεμις και του αγάλματός της που έπεσε από τον ουρανό? Αφού λοιπόν αυτά είναι αναμφισβήτητα, εκείνο που ταιριάζει σε εσάς είναι να είστε ήρεμοι και να μην κάνετε τίποτα το απερίσκεπτο». Ο γραμματέας της πόλης ήταν βέβαια κάποιος τοπικός αξιωματούχος που τους λέει ότι κάνετε πολύ μεγάλη φασαρία για το τίποτε. Κοιτάξτε το μεγάλο αυτό ναό και τη μεγάλη θεά Άρτεμη. Τίποτα δεν θα μπορούσε να του συμβεί. Δεν μπορούσε τίποτα να πει κάποιος εναντίον τους. Φυσικά όλα αυτά τώρα είναι ερείπια για σχεδόν 2.000 χρόνια. Φέρατε για παράδειγμα τους ανθρώπους αυτούς, συνεχίζει ο γραμματέας, που ούτε ιερόσιλοι είναι, ούτε τη θεά σας βλαστημούνε. Αν λοιπόν ο Δημήτριος και οι συντεχνίτες του έχουν καμιά κατηγορία για κάποιον, υπάρχουν ορισμένες δικάσιμες μέρες και υπάρχουν δικαστές. Ας υποβάλουν μήνυση μεταξύ τους. Τους λέει ότι αν οι τεχνίτες Ασημιού θέλουν να κάνουν μήνυση, το δικαστήριο είναι ανοιχτό. Αν πάλι ζητάτε λύση για άλλου είδους υποθέσεις, αυτό θα γίνει στην νόμιμη συνέλευση. Γιατί διαφορετικά κινδυνεύουμε να κατηγορηθούμε για στάση για τα σημερινά γεγονότα, μια και δεν υπάρχει καμιά αφορμή την οποία θα μπορούσαμε να επικαλεστούμε για να δικαιολογήσουμε τη στασιακή αυτή συγκέντρωση. Και αφού τα είπα αυτά, διέλυσα τη συγκέντρωση. Φίλοι μου, τελευταία σκέψη με την οποία σας αφήνω: η πιστότητα στον Θεό μπορεί να μας κοστίσει επαγγελματικά και να μας οδηγήσει να εγκαταλείψουμε πατροπαράδοτες παραδόσεις. Ακόμα και μια παράδοση για την πτώση ενός ειδώλου από τον ουρανό δεν πρέπει να μας κάνει να το λατρέψουμε σαν Θεό. Ας λατρεύουμε μόνο τον ζωντανό Θεό. Και με αυτήν την ευχή, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 1111 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org, ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.